ANO ģenerālās asamblejas rezolūciju par novērotāju valstu karogiem pie ANO mītnes atbalstīja 119 valstis. 8 balsoja pret, to starp Izraelu un ASV, bet 45 saturējās arī liela daļa Eiropas Savienības dalību valstu. Rezolūciju ierosināja Palestīna. Saskaņā ar dokumentu novērotāju valstu karogi blakus ANO dalību valstu karogiem tiks pacelti 20 dienu laikā. Palestīniešu diplomāts sagaida, ka Palestīnas karogu pacels mastā 30. septembrī, dienā, kad palestīniešu pašpārvaldes prezidentam Mahmudam Abbasam paredzēts uzrunāt pasaules līderus ANO ģenerālās asamblejas sigadējā sanāksmē. Palestīnas pārstāvis ANO Rijats Mansurs pirms balsojuma paziņoja, ka rezolūcijas pieņemšana būs simbolisks vēl viens solis pretim Palestīnas valstiskuma nostiprināšanai. Viņš pauda, ka iniciatīva ir potenciāls dot palestīniešiem cerību, ka starptautiskā sabiedrība joprojām atbalsta Palestīnas valsts neatkarību. Bet Palestīnas premjerministrs Rami Hamdalāhs vizītes laikā Parīzē balsojumu nosauca par soli ceļā uz Palestīnas kļūšanu par pilnvērtīgu ANO dalību valsti. No 28 Eiropas Savienības valstīm rezolūciju atbalstīja 10 ar Franciju galvgalī, arī Zviedrija, Itālija, Spānija, Polija. Pārējās atturējās to starp Latvija. Karoga rezolūciju atbalstīja arī Krievija un Ķīna. Francijas vēstnieks ANO François de Latres norādīja, ka Parīzes atbalsts rezolūcijai ir atbalsts divu valstu risinājumam, paužot, ka karogs ir spēcīgs simbols cerības stariņš palestīniešiem laikā, kad miera sarunas ar Izraeli jau pusotru gadu atkal ir iesalušas. Izraela un ASV iestājās stingri pret rezolūciju, pret to nobalsoja arī Kanādu un Austrālija. ASV vēstniece ANO Samantha Power uzsvēra, ka karoga pacelšana mastā nav alternatīva sarunām starp palestīniešiem un Izraelu un netuvinās abas puses tuvāk mieram. Savukārt izraeliešu vēstnieks Rons Prosors uzsvēra, ka nekāds balsojums nevar tukšu simbolisku žestu pārvērst valstī. Viņš izteicies, ka ANO ģenerālā asambleja nobalsotu, lai paziņotu, ka zeme ir plakana, ja to ierosinātu palestīnieši. Prosors paziņoja, ka starptautiskajai sabiedrībai ir skaidri jānorāda palestīniešiem, ka vienīgais veids sasniegt valstiskumu ir tiešu sarunu ceļā ar Izraelu. Jāpiebilst, ka ANO ir tikai vēl viena novērotāja valsts, kas ir Vatikāns. Tas norādījis, ka negatavojas pacelt karogu pirms pāvesta Franciska vizītes ANO mītnē septembra nogalē, tomēr neizslēdza, ka to varētu izdarīt nākotnē. Vatikāns ir oficiāli atzinis Palestīnu kā valsti, maijā ar to parakstot pirmo formālo divpusēju līgumu. Gints Amoliņš, Latvijas Radio.